Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21, la microfon Vlad Țurcanu. Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Premierul sârb Zoran Gingici, în vârstă de 50 de ani, a fost asasinat astăzi în fața clădirii guvernului de la Belgrad de către agresori neidentificați. Guvernul sârb s-a reunit imediat pentru o sesiune extraordinară și a impus starea de urgență în țară, ceea ce va da militarilor aceleași puteri ca și cele ale poliției, în timp ce privește arestarea suspecților și anchetarea asasinatului. De asemenea, guvernul sârb a decretat 3 zile de doliu național, începând de mâine. Vicepremierul sârb Nebojša Čović a precizat că Gingici a murit la spital după ce a fost împușcat în piept și în abdomen. Acest act criminal reprezintă în mod clar o încercare a celor care în trecut au dorit să oprească dezvoltarea Serbiei și democratizarea ei, de a schimba cursul istoriei și de a transforma Serbia într-un imperiu al criminalilor, a spus vicepremierul sârb Nebojša Čović. Gingici, care a condus eforturile de înlăturare de la puterea a fostului președinte iugoslav Slobodan Milošević, a fost considerat un reformist pro-occidental. Liderii ai Uniunii Europene, Statelor Unite și din numeroase alte țări au oferit astăzi condoleanțe Serbiei după asasinarea premierului sârb Zoran Gingici. Președintele croat Stipe Mesić s-a numărat între cei care au comentat impactul pe care îl va avea acest asasinat asupra reformelor democratice pe care Gingici le-a susținut. Stipe Mesić:
ceea ce s-a întâmplat în Serbia nu reprezintă un lucru bun nici pentru evoluția democrației în Serbia și nici pentru noi, cei ce suntem vecinii Serbiei. Șefii diplomațiilor din Slovenia și Germania, care s-au întâlnit astăzi la Ljubljana, au afirmat și ei că moartea lui Gingici reprezintă o lovitură pentru democrație în regiune. Și premierul român Adrian Năstase s-a numărat între liderii care au transmis condoleanțe poporului sârb. Adrian Năstase:
sperăm că aceste evoluții să nu se încheie odată cu moartea lui Gingici și sperăm că sacrificiul său pentru cauza poporului sârb să dea forță acestui popor greu încercat de-a lungul secolelor, să-și regăsească echilibrul, liniștea și drumul cel drept.
Uniunea Europeană s-a declarat șocată de asasinarea liderului sârb, afirmând că Europa a pierdut un prieten care a luptat din greu pentru democrație. Secretarul general NATO, George Robertson, a afirmat că asasinatul demonstrează că forțele antidemocratice și extremismul sunt încă active în Serbia. Aici Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Organismele politice europene sprijină inițiativa de federalizare a Moldovei cu scopul soluționării problemei transnistrene, a declarat la Chișinău președintele Comisiei Consiliului Europei de Monitorizare a Republicii Moldova, José Durieu. Ea a apreciat drept foarte curajoasă inițiativa președintelui comunist Vladimir Voronin de adoptarea unei noi constituții ce ar prevedea că Republica Moldova este un stat federal în care Transnistria are o largă autonomie. José Durieu a spus că raportorii Consiliului Europei au constatat în cadrul actualei vizite la Chișinău o îmbunătățire a situației, atât în privința respectării normelor democratice, cât și sub aspect social și economic. Ministrul spaniol de externe, Ana Palacio, a afirmat astăzi că noua rezoluție privind Irakul, sprijinită de Statele Unite, Marea Britanie și Spania, ar putea fi retrasă, fără a mai fi supusă unui vot în Consiliul de Securitate. Palacio a spus că rezoluția ar putea fi retrasă deoarece Franța a amenințat că își va folosi dreptul de veto. Ea a adăugat că un asemenea veto ar avea consecințe pentru sistemul Națiunilor Unite. Marea Britanie a anunțat că noul proiect de rezoluție ONU va pune 6 condiții pe care Irakul va trebui să le respecte în decurs de câteva zile dacă dorește să evite un război. În primul rând, președintele irachian Saddam Hussein va trebui să facă o declarație publică care să fie transmisă în Irak și în străinătate, prin care să recunoască existența armelor de distrugere în masă și să declare că va renunța la ele. De asemenea, Bagdadul trebuie să permită unui număr de 30 de oameni de știință să fie chestionați în afara țării. Irakul trebuie să predea stocurile de arme chimice și biologice de care dispune sau să pună la dispoziție documentele care să demonstreze ce s-a întâmplat cu ele. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Vlad Țurcanu. Vă invităm să ascultați în continuare programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Rusia va relua la sfârșitul săptămânii evacuarea patrimoniului fostei armate a 14-a din Transnistria. La Chișinău, emisarii Consiliului Europei au atras atenția asupra necesității urgentării unor schimbări democratice. Președintele Voronin acceptă intensificarea dialogului cu opoziția în cadrul mesei rotunde, dar pune unele condiții. Ecologiștii au cerut Parlamentului de la Chișinău să nu ratifice acordul privind trecerea spre Rusia a deșeurilor nucleare bulgărești. Premierul Serbiei, Zoran Gingici, a fost asasinat. Veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre posibila eliminare de către Rusia a unor bariere în calea exporturilor moldovenești, revista presei din Republica Moldova și un comentariu de Vitalie Ciobanu intitulat În vizorul Europei. Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Pavel Petrovski, a salutat recentul angajament al Tiraspolului de a coopera în vederea retragerii armamentului fostei armate a 14-a din Transnistria și și-a exprimat speranța că ei nu vor cere Moscovei compensații în schimbul acestei schimbări de atitudine. Ambasadorul rus a mai spus că Moscova va relua în aceste noi condiții, la sfârșitul săptămânii, evacuarea patrimoniului său militar din stânga Nistrului. Ambasadorul rus a făcut aceste afirmații la Chișinău, la o conferință de presă al cărei scop anunțat era politica Rusiei față de Cecenia. Detalii de la corespondentul nostru, Radu Benea.
Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Pavel Petrovski, a salutat decizia Sovietului Suprem de la Tiraspol privind accelerarea procesului de evacuare a arsenalului militar al fostei armate a 14-a ruse din regiunea transnistreană și a apreciat drept pozitiv faptul că liderii transnistreni nu mai pun niciun fel de condiții preliminare pentru reluarea procesului de evacuare a armamentului și munițiilor. Pavel Petrovski. În ce privește renunțarea la condiții, înțelegem că prin decizia Sovietului Suprem, liderii transnistreni nu mai pun niciun fel de condiții preliminare pentru evacuarea tehnicii militare și a armamentului. Mai mult, pot anunța că pe 14 martie se așteaptă ca din Transnistria să plece spre Rusia o nouă garnitură de tren din 38 de vagoane cu echipamente militare, iar săptămâna viitoare de la Tiraspol ar putea pleca o garnitură de tren cu arme și muniții. Acest eveniment îl așteptam de mult cu toții. Transnistrenii nu mai pun condiții preliminare, însă eu nu exclud că problema compensațiilor ar putea să reapară ulterior. Totuși, acum este important că aceasta nu mai reprezintă o precondiție a reluării procesului de evacuare. Noi salutăm decizia Sovietului Suprem, care confirmă declarațiile din totdeauna ale liderilor transnistreni că aceștia încearcă să promoveze interesele Rusiei. Pavel Petrovski și-a exprimat speranța că de acum încolo procesul de evacuare a arsenalului militar rusesc nu va întâmpina dificultăți. Pentru noi este foarte important acest lucru, întrucât Rusia și-a asumat în fața comunității internaționale angajamentul de a încheia procesul de evacuare a arsenalului militar până la sfârșitul acestui an, a declarat ambasadorul rus. Întrebat dacă până la sfârșitul acestui an din Transnistria va fi retras și grupul operativ de trupe ruse, Petrovski a afirmat că această problemă ar trebui privită în contextul sistemului de garanții oferite părților în conflict odată cu soluționarea definitivă a diferendului transnistrean. El a lăsat să se înțeleagă că Moscova va solicita pentru cei aproximativ 1500 de militari ai săi din regiune statut de trupe de menținere a păcii sub egida OSCE. Conferința de presă susținută de ambasadorul rus a fost anunțată cu tema soluționării politice a crizei cecene și organizarea unui referendum pe 23 martie, la care să fie supusă votului noua Constituție a Republicii Cecene. În acest context, diplomatul rus a declarat că unele prevederi ale noii Constituții cecene ar putea prezenta un anume interes și pentru Republica Moldova, în contextul ultimei inițiative a președintelui Voronin cu privire la soluționarea conflictului transnistrean și elaborarea unei noi constituții a unui presupus stat federativ Republica Moldova. Este vorba, a spus Petrovski, despre prevederile privitoare la suveranitatea Republicii Cecene, suveranitate ce este de competența exclusivă a Ceceniei și nu a Federației Ruse, precum și despre împuternicirile ce vizează sferele de jurisdicție comună. În plus, a adăugat Petrovski, odată cu adoptarea Constituției Cecene, legislația rusă va include în premieră o nouă noțiune, cea de cetățean al Republicii Cecene. Ambasadorul Federației Ruse consideră că experiența elaborării Constituției Cecene ar fi utilă în procesul de elaborare a noii Constituții Moldovene, proces inițiat de președintele Voronin și pe care Petrovski l-a apreciat drept un pas pozitiv pe calea soluționării politice a diferendului transnistrean. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Problema evacuării patrimoniului militar rusesc din Transnistria a fost discutată ieri la Tiraspol de viceprim-ministrul rus al apărării, generalul Vladimir Isakov, care s-a întâlnit cu liderul transnistrean Igor Smirnov. Potrivit relatării agenției de știri Basa Press, Smirnov a declarat după întrevedere, într-un interviu acordat televiziunii ruse, că Tiraspolul nu va mai ridica de acum niciun fel de obstacole în calea evacuării patrimoniului și implicit nici în calea respectării de către Moscova a angajamentelor asumate față de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Doi emisari ai Consiliului Europei și-au încheiat vizita de documentare în Republica Moldova cu concluzia că situația s-a îmbunătățit întrucâtva pe plan economic și social, dar rămân de rezolvat multe probleme importante legate de funcționarea instituțiilor democratice și de respectarea libertăților cetățenești. Mai multe despre concluziile coraportorilor APCE de la corespondentul nostru la Chișinău, Sergiu Praporcic.
Președintele Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, José Durio, a declarat că Republica Moldova va prelua în luna mai președinția Comitetului de Ministri a Forului European, deși mai are de îndeplinit un șir de angajamente asumate față de acest organism. José Durio a spus că Republicii Moldova îi se oferă șansa de a prelua președinția Comitetului de Ministri pentru a o face să-și asume responsabilitățile de nou stat democratic. Demnitarul european spune că în cele două luni care au mai rămas până la preluarea președinției Comitetului de Ministri, Republica Moldova trebuie să reducă din restanțele pe care le are. Cei doi coraportori ai Consiliului Europei, José Durio și Laure Wachtri, au constatat că în ultimul an situația din Republica Moldova s-a îmbunătățit atât sub aspect politic cât și sub aspect social-economic. José Durio consideră că autoritățile moldovene au reușit să înregistreze o creștere economică, să majoreze pensiile și salariile pentru unele categorii de cetățeni și să reducă restanțele la plata pensiilor și salariilor. José Durio s-a arătat mulțumită de politicile promovate de autorități, în special de președintele Vladimir Voronin, în chestiunea soluționării problemei transnistrene și a integrării europene a Republicii Moldova.
Le président de la République semble avoir une volonté et un avis.
Președintele Republicii pare să aibă voință și curaj pentru a înfrunta problema transnistreană, a spus José Durio. Ea s-a referit atât la încercările de a securiza frontiera de stat a Republicii, cât și la inițiativa șefului statului privind adoptarea unei noi constituții, care, citez, ar reintegra Transnistria în teritoriul Republicii Moldova, oferindu-i largi împuterniciri de autonomie. Referindu-se la chestiunea integrării europene a Republicii Moldova, José Durio a declarat:
Nous sommes ravis vraiment de voir cette détermination nouvelle qui se traduit par la mise en place d'une commission.
Noi suntem încântați de a vedea această abordare nouă care este realizată prin constituirea unei comisii naționale de integrare în Uniunea Europeană a Republicii Moldova. Laure Wachtre a spus însă că autoritățile au interzis în mod nedemocratic inițiativa Partidului Popular Creștin Democrat privind desfășurarea unui referendum de aderare a Republicii Moldova la NATO și Uniunea Europeană. Același lucru el a afirmat și despre referendumul inițiat de Alianța Social-Democrată. Cei doi coraportori pentru Republica Moldova ai adunării parlamentare a Consiliului Europei, José Durio și Laure Wachtre, și-au încheiat astăzi vizita de documentare și au părăsit Republica Moldova. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Sergiu. Să mai spunem că emisarii Consiliului Europei au declarat, printre altele, la Chișinău, că este ridicol ca dialogul dintre puterea și opoziția politică din Republica Moldova să aibă loc în stradă și la ședințele mesei rotunde și nu în Parlament, așa cum se obișnuiește în țările democratice. Cu toate acestea, masa rotundă, numită de participanți cu statut permanent, dar despre care Consiliul Europei susține că trebuie să-și încheie activitatea anul acesta, pare să intre într-un fel de nouă tinerețe, odată cu lansarea unor propuneri de transformare a ei. Un promotor al acestor schimbări pare să fie, judecând și după o declarație de astăzi, președintele Vladimir Voronin, relatează de la Chișinău Ilona Spătaru.
La întrevederea avută cu reprezentantul special al secretarului general al Consiliului Europei la Chișinău, Iorgen Grunet, președintele Vladimir Voronin a declarat că pe 24 martie va participa la prima ședință a mesei rotunde cu statut permanent în formulă nouă. Potrivit unui comunicat de la președinție, șeful statului și-a exprimat speranța că dialogul dintre putere și opoziție va avea un caracter constructiv și va contribui la stabilirea păcii civice și consensului în societate. Președintele a menționat că, citez, este dispus să conlucreze cu orice formațiune politică, orice lider de partid în cele mai diverse domenii legate de edificarea țării, dar că nu va accepta niciun fel de propuneri ce presupun revizuirea principiilor statalității, independenței și suveranității Republicii Moldova. Citat închis. Voronin a mai adăugat că orice întorsătură ar lua discuțiile de la masa rotundă, cel mai aspru și înțelept judecător al mesajelor politice, rămâne a fi electoratul. Iată cum comentează declarațiile șefului statului opoziția parlamentară, președintele Alianței Social-Democrate, Dumitru Braghiș.
Nu știu dacă cineva până astăzi a pus la îndoială problema suveranității Republicii Moldova, integrității în cadrul mesei rotunde. Mai mult ca atât, noi nu odată ne-am expus în favoarea acestor noțiuni, de aceea cred că temerile domnului președinte, precum că asemenea probleme pot fi discutate în cadrul mesei rotunde, sunt lipsite de sens. Cât privește regulile de joc, de fapt, în cadrul mesei rotunde este propusă formulă de aprobare a deciziilor prin consens. Și atunci poziția partidului de guvernământ va fi una din pozițiile care vor fi prezente la masă rotundă, vor exista încă minimum 3 poziții sau poate chiar 4 și atunci vom decide, vom discuta, vom căuta soluția optimă care ar fi acceptată de toate componentele mesei rotunde.
Președintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca.
Am putea saluta intenția lui Voronin de a veni să inaugureze masa rotundă în noua ei formulă, dacă nu am desprinde din ținuta arogantă a remarcei pe care a făcut-o că dânsul se consideră în continuare singurul purtător al intereselor statului. Domnul Voronin ar face mult mai bine dacă s-ar gândi puțin autocritic în ce măsură în ultimul an s-a ajuns la degradarea cumplită a legislației privind funcționarea instituțiilor democratice în Republica Moldova. Teamă mie că, dincolo de intenția de a se prezenta la această masă rotundă, se ascunde aceeași politică stângace a actualului regim de a induce în eroare Consiliul Europei și Uniunea Europeană. În același timp, sub acoperirea acestei frazeologii, de fapt, se continuă instaurarea unui regim totalitar comunist în Republica Moldova.
Potrivit unor surse din anturajul reprezentantului special al secretarului general al Consiliului Europei la Chișinău, noua formulă în care se va desfășura masa rotundă cu statut permanent nu este deocamdată clară. Reamintim că în luna ianuarie secretarul general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, a recomandat autorităților de la Chișinău să găsească o nouă formulă a mesei rotunde pentru a face mai eficient acest organism. Schwimmer a sugerat că la noua structură ar fi bine să participe partidele parlamentare, 2-3 partide extraparlamentare și câteva ONG-uri cu afiliere internațională. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Sub presiunea Organizației Mondiale a Comerțului, căreia vrea să-i se alăture, Federația Rusă a acceptat să renunțe la unele tarife pentru importuri de bunuri de larg consum, iar această decizie ar urma să aibă efecte pozitive și pentru exportatorii din Republica Moldova, așa cum a declarat astăzi la Chișinău, după o ședință de guvern, vicepremierul Ștefan Odagiu, ale cărui remarci au fost consemnate de corespondenta noastră, Viorica Zaharia.
Guvernul intenționează să semneze până la sfârșitul lunii martie cu executivul Federației Ruse un protocol prin care zahărul și țigările produse în Republica Moldova urmează să fie reincluse treptat în regimul de comerț liber dintre cele două state. Aceasta înseamnă că în anul 2003 o cantitate de 50.000 de tone de zahăr din sfeclă și 3 miliarde de țigări vor putea fi exportate din Republica Moldova în Federația Rusă fără achitarea taxelor vamale. În anul 2004, cantitatea de zahăr care va fi exportată în acest regim va crește până la 70.000 de tone, iar din anul 2005 tot exportul de zahăr din sfeclă în Rusia ar urma să fie scutit de plata taxelor vamale. Vicepremierul Ștefan Odagiu, care a prezentat la ședința de astăzi a guvernului aceste prevederi, a declarat că ultima rundă de negocieri pentru semnarea protocolului urmează să aibă loc la 20 martie.
La moment, practic, s-a ajuns la numitorul comun cu privire deci, la câteva poziții tarifare și semnarea în timpul apropiat a protocolului respectiv. În primul rând, poziția tarifară ce ține de stabilirea unei cote pentru exportul zahărului alb produs din sfeclă de zahăr în Federația Rusă. Pentru anul 2003 este stabilit deci 50.000 de tone, pentru anul 2004 70.000 de tone. Iar începând cu 1 ianuarie 2005, de acum este prevăzută excluderea acestei anulări. A doua poziție, deci stabilirea unei cote de export a produselor din tutun, în limitele 3 miliarde de bucăți. Noi sperăm în a treia decadă, deci la finele lunii martie, de acum să fie semnat acest protocol cu privire la aceste două poziții tarifare care deja le-am nominalizat.
Zahărul și produsele din tutun, împreună cu alte mărfuri exportate anterior masiv în Rusia, au fost scoase din regimul de comerț liber în anul 1993. De atunci, Chișinăul nu a reușit să redobândească scutirea de taxe vamale a exportărilor în Rusia. Acum însă Moscova acceptă reintroducerea unor mărfuri moldovenești în regimul de comerț liber, deoarece aceasta este una dintre condițiile pentru aderarea Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului. Potrivit lui Ștefan Odagiu, Chișinăul negociază în prezent introducerea altor câteva tipuri de mărfuri în regimul de comerț liber cu Federația Rusă.
Noi ducem în continuare negocieri și cu privire la excluderea și la alte poziții tarifare care la fel au fost excluse, băuturile alcoolice, alcool etilic, etc. Plus la toate este un grup special creat cu privire la negocierile asupra micșorării prețului la importul gazelor naturale în Republica Moldova.
Tot la ședința de astăzi, guvernul a aprobat deschiderea în acest an a două ambasade ale Republicii Moldova în străinătate. Una dintre acestea va fi la Londra pentru Marea Britanie și Irlanda, iar alta în Portugalia. De asemenea, guvernul a instituit astăzi burse anuale în valoare de la 800 până la 1200 de lei pentru cei mai buni 15 studenți. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Rămânem la temele economice și cu relatarea următoare, consacrată ultimelor evoluții în relațiile Republicii Moldova cu Fondul Monetar Internațional. O misiune a fondului a sosit astăzi la Chișinău pentru a examina felul cum și-a îndeplinit guvernul angajamentele în vederea reluării finanțării externe a Republicii Moldova. Vitalie Condrațchi.
Misiunea care va lucra la Chișinău timp de două săptămâni este condusă de negociatorul principal în relația FMI cu Republica Moldova, Marta Castello Branco, șef adjunct al diviziunii B în departamentul Europa 2. Reprezentantul permanent al FMI la Chișinău, Edgardo Ruggiero, a declarat că delegația fondului va revizui pentru a doua oară programul de colaborare cu Guvernul Republicii Moldova în cadrul mecanismului de reducere a sărăciei și creștere economică semnat în anul 2000. Printre altele, reprezentanții FMI urmează să discute cu oficialii moldoveni rezultatele economice din ultimele două luni, când a fost înregistrată cea mai mare inflație din ultimii patru ani, de 3,7%, precum și despre costurile reformei teritorial-administrative inițiată de guvernarea comunistă. Totodată urmează a fi evaluate progresele în elaborarea strategiei de creștere economică și reducere a sărăciei, ce urmează a fi aprobată până la finele acestei luni. Edgardo Ruggiero.
We will review the macroeconomic situation, including the latest data on price inflation. As you know, inflation was...
În primul rând vom revizui situația macroeconomică, inclusiv ultimele date privind inflația. După cât știți, inflația a fost foarte înaltă în ianuarie și februarie. Desigur că vom discuta inspecția de plan la expediție, restricțiile la export, vom discuta amendamentele necesare la lege privind bugetul de stat și bugetul fondului social. În buget acum există problema finanțării, care nu este destulă. După cât știți, veniturile care au fost planificate să vină de la privatizare cam întârzie. În același timp, e posibil să avem mai multe venituri fiscale decât cele care au fost planificate inițial în buget. Sunt mai multe presiuni de a cheltui mai mulți bani. De exemplu, asta se referă la reforma administrativ-teritorială, mărirea salariilor. Deci va trebui să examinăm să vedem cât de mult putem să ne permitem să cheltuim.
In terms of administrative reform, for example, wage increases. So we'll have to see how much can be spent.
Să amintim aici că ministrul economiei Ștefan Odagiu a declarat recent că toate condițiile organismelor financiare internaționale pentru reluarea finanțării Republicii Moldova au fost realizate. Ministrul adjunct al economiei Marian Lupu a declarat însă marți că guvernul va insista ca inspecția înainte de expediție să fie efectuată de mai multe companii, iar lista produselor inspectate să fie limitată și revizuită de Parlament în fiecare an. Reprezentantul permanent al femeii și-a exprimat însă dubiile că o a doua companie internațională ar fi de acord să investească în deschiderea unui oficiu în Republica Moldova și să împartă o piață relativ mică, cum este cea moldoveană. Pe de altă parte, în cazul în care inspecția ar fi efectuată de mai multe companii, ar fi mai dificilă sistematizarea datelor colectate. Reprezentantul FMI a declarat că a discutat cu oficiali moldoveni implicațiile economice și fiscale ale posibilei federalizări a Republicii Moldova, costurile căreia vor trebui coordonate cu organismele financiare internaționale. Edgardo Ruggiero a estimat că dacă guvernul va realiza toate angajamentele față de FMI și Banca Mondială, fondul ar putea aloca în luna iunie două tranșe în valoare totală de 25 de milioane de dolari din creditul de 147 de milioane. Amintim că FMI și Banca Mondială au sistat finanțarea externă a Republicii Moldova după venirea la puterea comuniștilor, exprimându-și dezacordul față de programul economic al guvernului Tarlev. În luna iunie 2001, FMI a acordat Chișinăului o tranșă ordinară a creditului în valoare de 12 milioane de dolari, după care a suspendat din nou finanțarea Republicii Moldova. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Organizațiile neguvernamentale pentru apărarea mediului au cerut astăzi Parlamentului de la Chișinău să nu ratifice acordul semnat recent de guvern cu Bulgaria, prin care se permite trecerea pe teritoriul Moldovei spre Rusia a deșeurilor nucleare de la centrala Kozlodui. Ecologiștii au cerut de asemenea organizarea unui referendum național pe această temă. Mai multe despre obiecțiile lor de la corespondenta noastră Ina Corețchi.
Liderii ecologiști spun că deșeurile de la Kozlodui sunt extrem de periculoase, iar starea proastă a căii ferate nu poate garanta siguranța transportărilor. Acordul privind tranzitarea deșeurilor din Bulgaria stipulează că în cazul unor accidente în timpul transportării substanțelor radioactive, lichidarea consecințelor acestora se efectuează de către țara pe teritoriul căreia s-a produs avaria. Potrivit ecologiștilor, ratificarea acordului contravine Constituției Republicii Moldova, care garantează cetățenilor dreptul la un mediu sănătos și accesul deplin la orice informație din domeniul ecologiei. În acest context, reprezentanții organizațiilor de mediu au criticat restricțiile din legea cu privire la accesul la informație, adoptate de Parlament în prima lectură, potrivit cărora accesul populației la informațiile despre catastrofe ecologice, evacuarea deșeurilor chimice și alți factori care afectează sănătatea publică este interzis. Președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, Alecu Reniță, a declarat că prin ratificarea acordului privind tranzitul substanțelor radioactive, oficialii urmăresc interese de clan și nu pe cele ale Republicii.
Este un lucru cunoscut. Tranzitare înseamnă bani. În spatele tranzitării deșeurilor nucleare sunt niște grupuri foarte restrânse care au interese foarte mari. Dar dacă toți acești bani s-ar duce numai în bugetul Republicii, de altfel suma este foarte mică, eu cred că aceste grupuri care azi fac presiuni ar renunța la ideea tranzitării deșeurilor, că ei nu ar mai avea interes.
În prezent, organizațiile de mediu colectează semnături ale cetățenilor care îi sprijină. Ecologiștii intenționează să conteste în Curtea Constituțională acordul în cazul în care acesta va fi ratificat. Reprezentanta organizației neguvernamentale Ecostrategie, Ecaterina Cuharuc, prezentă la conferința de astăzi, a spus că susține ratificarea acordului de tranzitare a deșeurilor de la Kozlodui, pe motiv că Agenția Internațională pentru Energie a avizat pozitiv acest document. În replică, liderul organizației teritoriale Chișinău a Mișcării Ecologiste, Vladimir Garaba, a spus că avizul unui organism care promovează dezvoltarea industriei atomice nu este suficient.
Cât privește avizul Agenției pentru Energie Atomică, eu cred că el nu este suficient. Noi dorim avizul juridic, independent, internațional, avizul specialiștilor în domeniul transportului,